наших хвалях передача «Дом літаратора». При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла. І сьогодні у нас гутарка за круглим столом, присвячена пам'яті поета Анатолія Сиса, якому 26 кастрычника сповнилося б 50 годов. Однак Анатолія ось уже 4,5 годи нема з нами. Со мною в студії поети Анатолій Вертінський, Славоміра Адамович і намєчник старшині Союзу білоруських письменників, поети Барт Едуард Акулін. Почнем нашу розмову. Господарство до свого 50-годдя Анатолій Сис не дожив амаль 4,5 годи. Юбілей без юбіляра перетворається в угодки, у акцію ушанування. Але на початку нашої розмови я хочу пригадати менавіта юбілей Анатолія, його на 30-годдя. Літературну вечерину з гэтай нагоди у Домі літератора у кастрычніку 1989 году. Паўнюткая заля, люди стояли у проходах, по-моему, нават уваход был по квитках. Як, на вашу думку, такая атмосфера у грамадстве тады была поэтичная? Ці ўсё ж особа поэта была причиной того, что на вечерину не змогли трапить усе жадаючыя? И, калі ласка, Анатолий Лич, вы были удельником той вечерины?
Мели место два чинники, ты, по сути, згадал. Первый – агульная грамадско-политическая ситуация в краине, агульная текая до всього національний, той самий драдженський перебудовочний дух, а з другого боку натуральна популярність молодого поета, 30-годового на даний момент поета Анатолія Сису.
Господарство, у недавнім 42-м номері часопису «Дієслов» до 50-годдя Анатолія змішана ягоная перепіска з сябрами по Гомельському університеті. По часі гэта початок 80-х годів. У 1983-м з войска, де служив, Анатоль пише тобі, Едуард, я зрозумів, каб друкавацца, треба, каб верили, что ты не мотылёк однадёнка. Треба примелькаться у газетах, часописах и нават размолах. Тут целая политика. Конец цитаты. Эдуард, ці можна сказаць, что уже тады 24-годовы Анатоль Сис был для своих раўналеткаў аўтарытэтам и ведаў, як трэба ісці у тую вялікую літаратуру?
Конечно, ён уже тады был аўтарытэтам. Калі б ён не был для нас аўтарытэтам, то мы, будучи студентами, скажем, першая, другая, третья курса, не называли б яго на полном сур'ёзе батьком, а ён нас не называў бы сваімі сынамі, таму што гонар называцца бацькам трэба заслужыць. А такія заслугі ў Анатоля былі, і ў тым ліку творчыя заслугі, не кажучы пра тое, што ён быў паэтам у законе на працягу ўсёй вучобы ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце.
Ну, чым адметная гэтая публікацыя ў дзеяслове?
Яна адметна тым, што гэта публікацыя якраз тычыць гадоў нашай маладосці. Я-то насамрэч быў вельмі лянівым у творчым плане чалавекам, і Толя Сы заўсёды мяне ў гэтым папракаў. Ён казаў: «Эдзік, менш бы ты хадзіў па дзяўчатах, больш бы ты думаў пра паэзію». А я рабіў усё наадварот. А вось мой сябра Алесь Беляцкі вельмі часта прыслухоўваўся да парадаў Толі Сыса, і ў адрозненне ад мяне ён напісаў дзённік тых часоў, якім падрабязна пісаў падзеі, вось пры тым апісаў так, як іх бачыў вачыма маладога юнака, маладога 18-гадовага чалавека. І чытаючы зараз праз 30 гадоў гэтыя нататкі Алеся Беляцкага ў часопісе «Дзеяслоў», я сам са здзіўленнем пазнаю, якія ж мы былі: прыгожыя, неврымслівыя, безаглядныя, што пуста зайздрошчу самому сабе, што гэты час у мяне быў залаты час майго жыцця, час студэнцтва.
Мене яшчэ здзівіла ў гэтым дзённіку, ці дакладней ва ўспамінах Алеся Беляцкага, што ён там ужо называе Сыса вялікім паэтам. Звычайна ў маладым узросце яшчэ ўсе вялікія, яшчэ ўсе спаборнічаюць, яшчэ ўсе лічаць сябе прыкладна аднолькава вялікімі, а тут усё-ткі вось такое праніклівае вызначэнне.
Я таксама гэтаму здзівіўся, таму што насамрэч у той час у вочы, карыць твару твар, Алесь Беляцкі гэта ніколі толі не гаварыў. Напэўна, вялікае бачыцца на адлегласці. І вельмі прыемна, што ў сваіх ліставаннях Толя згадвае такія моманты нашае жыцця, на якія я азіраюся заўсёды з лагодай, з усмешкай. Напрыклад, ён у адным лісце пытае у Алесі Беляцка, як там баскі. А баскі гэта быў славуты гомельскі гурт, які быў заснаваны яшчэ на пачатку 80-х гадоў, дакладна 81-м годзе. Я кіраваў гэтым гуртом, а ў склады ўвайшлі мае сябры: Беляцкі, Скачынскі, Кавалёў, а разам і Акулін, канешне, баскі. Мне ўспомніўся вельмі смешны такі кур'ёзны эпізод, калі Толя прыйшоў на адну з нашых рэпетыцый і сказаў: «Эдзік, вазьміце мяне да сябе». Я кажу: «Толя, ну ты ж не ўмееш іграць ні на водным музычным інструменце». А ён кажа: «Ну от ты паслухай мяне. Бас-гітара ў вас ёсць?» Я кажу: «Ёсць». «Соло-гітара ў вас ёсць?» «Ёсць». «І барабаншчык у вас ёсць?» Я кажу: «Ёсць». «Калі ёсць барабаншчык, то патрэбны і завывальшчык». Я кажу: «Што значыць завывальшчык?» Ён кажа: «Ну, я нічога ні на чым не ўмею іграць, але вельмі па-мастацку умею быць. Вот калі Скачынскі будзе пілікаць свое соло на гітары, а дарэчы Скачынскі не меў музычнай адукацыі і сапраўды пілікаў на гэтай гітары, як умеў, то я, кажа, буду упрыгожаць гэтыя паўзы сваім мастацкім выццём. Дарэчы, ён гэта прадэманстраваў, і я да сённяшняга дня шкадую, што не ўзяў яго ў гэты калектыў наш, у гэты рок-гурт, таму што нават Толя прапанаваў сваю назву. Я кажу, ну такі як ты, мы ўжо ёсць баскі, гэта назва як бы не парушана, кажа, а я вельмі лёгка парушыць, кажа, вот былі вы баскі, а я прапаную вам назвацца басыскамі.
Не ведаю, як у Анатолія было з музычным слыхам, але тое, што ён меў голас і умеў спяваць, гэта чулі многія, і на той жа прыгаданай вечарыне, на сваім 30-годдзі, усім памятны, як ён спяваў народную песню «Волы мае палавыя». Анатоль Сыс быў часам ці не залішне бескампрамісны ў адносінах з людзьмі, нават і са сваімі сябрамі. Што, зрэшты, і адпіхвала ад яго і шчырых, часам і няшчырых, такое напаўфілазофскае пытанне. А ці магчымая ўвогуле дружба ў літаратуры? Славамір.
Зыходзячы са свайго няпроста літаратурнага і жыццёвага вопыту, я скажу хутчэй, што вельмі складана быць у літаратуры ўвогуле, у любым відзе мастацтва. Мець сябра, сябраваць, таму што тут хутчэй канкурэнцыя, як у прынцыпе ў любой іншай сферы жыцця. Мы канкуруем, чым больш нас, тым больш сутыкненняў, чым больш нас здольных, тым больш таленавітых, а тым больш геніяльных людзей, так? Тым большыя гэтыя сутыкненні, тым больш нам хочацца кожнаму з нас праявіць, давесці да людзей сваю праўду, сваё бачанне. Што да маіх кантактаў узаемінаў з Анатолем Ціхановічам, то бадай я не прыгадаю ніводнага разу, калі мы толькі не зыходзіліся, не сустракаліся з ім. Ён заўсёды стараўся мяне ў нечым упікнуць, пад'южыць, і гэта, не ведаю каму, мяне гэта наадварот прымушала больш і яшчэ больш самаарганізоўвацца, спрабаваць напісаць тое, тыя радкі, якія ўрэшце рэшт Анатолю спадабаюцца. І тады я маю спадзеў пачуць пахвальбу ў свой адрас, а не толькі вось такія падколкі, якія былі пастаянныя.
Дзякуй, Славамір. Па балючасці паэзія Анатоля Сыса не мае сабе роўных у сучаснай беларускай літаратуры. Вярыгі, атрута, сляза, крыж, кроў. Вось яна болевая, выспавядальная лексіка паэта. У адным з ягоных аўтографаў слова «Беларусь» напісанае як «Бедарусь». Можа быць звычайная апіска, а можа быць і не. Скажыце, ці можна назваць Сыса паэтам «Бедарусі»? Анатолій Ліч.
Па-першае, я хацеў бы дадаць колькі слоў да конт пытання пра сяброўства. Ну, ж немало радков, прысвечаны сябрам. Я маю на увазі сябрам увогуле, і вершы прысвячэнні, верш адрасаваны канкрэтным яго, блізкім для яго людзям, яго сябрам. Сяброўства магчыма, не глеючы на дух канкурэнцыі, на эту спаборнасць, якая, безумоўна, прысутнічае. Цяпер на конт гэтай самай болевай лексікі, так? Перачытванне вершаў Анатолія Сысу, вершаў сабраных, я маю на увазі канкрэтную кнігу, я маю на увазі кнігу «Лён». Было непростым, я б сказав, цяжкім нават. Ты ў яго прадмове пішаш пра яго, як яго неўтаймоўны тэмперамент, яго так неабмежаваную дуальнасць аўта, гэта так. Но я яшчэ адзначыў той бесстрашшы, з якім ён гаворыць пра смерць, па вост, і яшчэ пра што, што ўражавае асабліва, пра кроў. Ты там пішаш, што ў Сысавых вершах слова «сэрце» з'яўляецца, ну, скажам так, сэнсавай і частотнай дамінантай. Гатовы нават паспрачацца з табой, таму што вот мой сённяшні чытацкі зрок раз выдзеліў у якасці гэтай самай дамінанты галоўны сэнсавы вобраза на перш слова «кроў». «Кроў». Яно прасочваецца, а ў дальнім выпадку, відаць, лепш сказаць, сочыцца, так сказаць, калі не ў кожным другім, не ў кожным трэці, то кожным чацвёртым, кожным пятым вершы. Можна меркаваць, што ён дазначае, скажам, ну, кроўную повесць паэта з роднай зямлёй, з радзімай, з яе людам. Тое, што паэзія для яго гэта паэтычна творчасць не старажытна гульня, як пісаў класік, гульня ў словы, а самахвярная кроўная справа. Пра гэта, дарэчы, піша народнай волі Эдуард Акулін, што кровавым следам пазначаны, можна сказаць, увесь гістарычны шлях беларускай літаратуры.
Дзякуй Анатолю Вярцінскаму. «Дух – гэта людзі і я» пад гэткай назвай у Гарошкаве, роднай вёсцы Анатоля Сыса ў Рэчыцкім раёне, штогадова ладзіцца свята паэзіі і бардаўскай песні. І пытанне аднаму з арганізатараў гэтага свята, якое адбылося і сёлета, а дакладней сёння. Чым сёлетняе свята было адметнае?
Сёлетняе свята незвычайнае. Па-першае, сёлета свята супала з юбілеем Анатолія. Мы святкавалі 50 гадоў з дня народзін вялікага паэта. Гэта па-першае. Па-другое, да гэта свята было прымеркавана адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, дзе нарадзіўся паэт. Дарэчы, на гэтай дошцы так і напісана: «У гэтай хаце нарадзіўся, жыў і тварыў быў вялікі беларускі паэт Анатоль Сыс. Ну а па-другое, гэта свята адбылося найбольш прадстаўнічым, таму што ў ім удзельнічаюць такія зубры беларускай паэзіі, такія імёны ў нашай літаратуры, як Анатоль Верцінскі, Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Некляеў, Сергей Законнікаў, адразу 5 лаўрэатаў дзяржаўнай прэміі. Гэта факт ужо сам сведчыць аб сабе.
Чыё гэта свята і для каго яно ладзіцца найперш? Для землякоў, для гарошкаўцаў? І чаму яно ў холад, бо ўжо ж канец кастрычніка, перадзім'е адбываецца на падворку Анатолевай хаты?
Гэта свята ладзіцца ў гонар Анатоля, але гэта ладзіцца свята ў гонар нашай беларускай паэзіі. Гэта свята робіцца дзеля таго, каб мы памяталі, хто мы такія, хто мы ёсць у гэты страшны юдавы час. І я веру, што аднойчы гэтае свята, якое, можа быць, зараз больш ствараецца і ладзіцца, як ты сказаў, для землякоў Анатоля, для жыхароў Гарошкава, якія жылі разам з ім, якія памяталі яго, якія любяць яго, але калісьці, я ў гэта свята веру, у перспектыве гэта свята стане агульнанародным. Таму што гэта свята для мяне, ну, адным шэрагу са святамі, якія ладзяцца ў нас у гонар Янкі Купалы, штогоднія купалаўскае свята ў Вязанцы. Гэта свята Максіма Богдановіча, якое ладзіцца ў Рукуцёўшчыні. Гэта каласавіны ў гонар Якуба Коласа. Гэта быкаўскія чытанні ў бычках. І тут у гэтым шэрагу Анатоль Сыс. Гэта не падкова. І аднойчы у залацісты ясны дзень для нас на гэтым свяце, упэўнены, будзе выступаць наш прэзідэнт. Самы беларускі прэзідэнт, які будзе так любіць нашу Беларусь, так любіць нашу бацькашну, як любіў яе Анатоль Сыс. Я проста упэўнены, ён будзе чытаць вершы Анатоля на памяць, як, напрыклад, на святах шаўчэнкаўскіх вершы Тараса Шаўчэнкі чытаў прэзідэнт Юшчанка.
Эдуард, я ведаю, што ў Гарошкаве ёсць дом культуры. Чаму ўсё-ткі свята адбываецца на падворку, на холадзе? Звычайна, і сёлета яно працягвалася амаль 3 гадзіны. Я заўважыў, што людзям проста было трошкі зімна.
Адказ вельмі просты. Няма прарока ў сваёй айчыне. Ведаеш, Міхась, перад святам я цэлы месяц амаль што займаўся прапагандай гэтае свята. Тэлефанаваў я галоўнаму рэдактару Гомельскай праўды, газеты, у якой Анатоль пачынаўся як паэт, і праз сакратарку, а я туды патэлефанаваў 10 разоў. Галоўны рэдактар гэтай газеты Сергей Міхайлавіч Беспалы сказаў мне так: «Мы самі ведаем, пра каго і пра што пісаць». Вось так бывае. І таму гэты палац культуры мы звярталіся двойчы перад гэтым. І акурат у гэты дзень то вяселле, то пахаванне, то роспіс, то жалобны стол. Таму мы вырашылі не кланяцца, не станавіцца на калені, не перад кім, як гэта ніколі пры жыцці не рабіў Анатоль Сыс, і пакуль што ладзіць свята на ягоным родным падворку. А потым яно перанясецца на Дняпроўскую плошчу, на гарадзішча мілаградскай культуры, пра якое ў сваіх эсэ неаднойчы пісаў Анатоль Сыс.
Дзякуй, Эдуард. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара», і сённяшні выпуск прысвечаны памяці паэта Анатоля Сыса. А праз хвіліну мы вернемся да нашай гутаркі, а цяпер абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся другі ўстаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты, які прыняў рашэнне пра ўдзел у мясцовых выбарах 2010 году і прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежніцкага блоку. Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Юрас Беленькі упэўнены, што заўтрашнія шэсце ў курапаты і мітынг пройдуць у адпаведнасці з традыцыяй. Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, які дамагаецца справядлівага разгляду ягонай справы. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну адкрыта мемарыяльная шыльда на роднай хаце паэта ССА. З гэтай нагоды ў Гарошку прыехалі ўсе кіраўнікі Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзясяткі прыхільнікаў паэзіі ССА з Менску, Гомеля, Рэчыцы з Украіны і Польшчы.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. А 22-й години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.
Я Міхася Скобла, ми вертаємося у дом літератора і протягуємо гутарку про Анатолія Сиса. Со мною у студії Анатолій Вертінський, Славомір Адамович і Едуард Акулін. Ідемо далі. На вечерині пам'яті Анатолія Сиса 26 кастрычника, що відбулася у Мінському музеї історії білоруської літератури, Борис Петрович пригадав, як він сварився на Анатолія за його безалаберне життя в опошнє 10-15 годів. І саправди Анатоль поводив себе часом так, быццам у їм була запущена якимсьці. Запрацавала нейкая д'ябальская програма на самознішчэнне. Чаму так сталася? Якія тут можна знайсці причини? Калі ласка, Славамір.
Гэта не першы, на жаль, выпадак у гісторыі і нашай літаратуры, і шырэй гісторыі мастацтва, і беларускага, і сусветнага. Просто тое, што мне вядома. Ведаеце, калі аддаешся, аддаеш свае нервы, свае эмоцыі чамусьці аднаму, то не хапае вельмі цяжка знайсці сілы, моц, сілу волі, каб адпавядаць нейкім сацыяльным, грамадскім правілам і ўстаноўкам. Як я разумею, Анатоль Сыс аддаваўся толькі паэзіі, выяўляў сябе толькі ў вершах, і яму было абыякава, як ён будзе выглядаць з гледзішча агульналюдскай маралі, той же самай нейкіх правілаў паводзін. Ён дбаў толькі пра паэзію. Вось я разумею, адкуль ягонае вось гэтае сутыкненне, той шлях, які ён абраў. Безумоўна, суадносячы сябе з ім, ведаеце, я прыгадваю, калі з'явіўся Анатоль Сыс, а ён з'явіўся для мяне вельмі хутка, так рэзка, ясна, а я сам на той час ужо стаў, гэта якраз быў 88 год, раней я сябе не адчуваў і не думаў, што я сапраўды пачну пісаць, то я сказаў сабе, нават калі я і змагу штосьці ў літаратуры, ў паэзіі, я буду толькі другім, на жаль.
Першынство аддаваў Анатолю.
На той час гэта было бачна для мяне без выняткаў. Быць першым, гэта вымагае вялікай энергіі, і проста чалавек на ўсё астатняе ўжо не знаходзіў сілы волі.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Эдуард Акулін.
Я звярнуў увагу на тое, што Славамір сказаў, што Толю было напаляваць на тое, як ён выглядаў, як ён выбіраўся на людзі. Гэта можа быць і праўда, толькі гэта праўда апошніх гадоў жыцця Анатолі, а я яго запомніў абсалютна іншым, маладым. Толя быў вельмі прыгожы, і ён любіў сябе акружаць, атуляць прыгожымі людзьмі. Ён нават у адным вершы напісаў такі радок: «Прыгожыя людзі спяць прыгожа», таму што ён верыў, што прыгожыя людзі нават спаць павінны прыгожа. У яго быў не толькі бездакорны паэтычны густ, у яго яшчэ быў вельмі бездакорны густ у адзенні. Памятаю, мы на трэцім курсе з ім пашылі супермодныя на той час вельветавыя тройкі. У Толі гэта тройка была ярка ультрамарынавага колеру, а ў мяне такая пранізліва чорная. І мы любілі апранаць гэтыя касцюмы не толькі на танцы, але і на паэтычныя вечарыны. Канешне ж, надзяваючы пад іх кашулі, вышыванкі. І калі мы выходзілі на сцэну, то гэта на студэнтак філфакавак, вось у такіх строях, падбітых, дарэчы, чырвоным шоўкам, вось то гэта на студэнтак філфакавак аказвала, такі б сказаў, гіпнатычна-шокавае ўздзеянне. І я пераканаўся, што не толькі на студэнтак. Недаўна мы з Леонідам Даранько-Масюком выступалі ў нашым Гомельскім дзяржаўным універсітэце, і напрыканцы сустрэчы да мяне падышла выкладчыца моя, прафесар Вольга Алексеевна Ляшчынская. Яна абняла мяне, пацалавала, кажа: «Эдзічак, як сёння памятаю вас Толем у вашых шыкоўных вельветавых строях». Ён заўсёды лічыў, што у паэта павінна быць прыгожым усё: і адзенне, і душа, і нават муза.
Дзякую, Эдуард. Паэты не палітыкі, усё ж адну палітычна-паэтычную акцыю хочацца згадаць. Самы пачатак нашай незалежнасці. Дом літаратара. Госць з Москвы, міністр замежных справ России Андрей Козырев, рассказывая про перспективы союзной державы. И поднимается Анатоль Сыс и читая верш «Дикий мед» про российского медведя, якого он готов прогонять с батьковой пущи с кулеметом у руках. Як человек с политичным, что называется, стажем, як бы вы оценили этот учинок Сыса, господар Анатоль?
На той бы час, и сегодня с позиции сегодняшнего дня абсолютно становишься, тогда пацанив оцениваю теперь. Это, скажем так, не самых горших его, ну, скандально ведомых учинков, не самых. И вот и сувязь, я вот что хотел бы дать. Давайте для полноты картины, так сказать, так, не только наш радослухач мне уявление все-таки про особу, про облик Анатолия Сыса. У моей памяти, моей сведомости отрымалось и так, что, скажем, его имя связывается с наибольш, может быть, значными, знаковыми подеями тих 80-х, тих первудовочных одраженских годов. Кажучи докладней, первые встречи в знакомстве им пропадали как раз на подеи вот такого кшталта. Бачу и чую Анатолия Сыса на митингу, присвеченном Дню памяти. Это, здається, один был с первых тогда на Беларуси митингу такого роду.
Анатолий Ильич, так, прошу пробачения, у нас есть уникальный архивный запис этого митингу, где Сыс читая свой верш «Монолёг тутейшего». Давайте его послушаем.
Я сказал для того, как вы зрозумели «Монолёг тутейшего», який я зараз вам прочитаю. Люциан, уяви, ты один, ты застався один на Славянщине, и никого нема, погляди, ничего скупаловой спадщины. И забрали женщину твою, вина налили ее отрутно, а загадали отпи за семью, а до дна за родиму окрутную, и сканала женщина твоя. И померла родина опошняя, и поглохли зязюли в гаях, а в небесы усмоктались коршаки. А в твоим, Люциан, дня при, что живил спокон веку гони три русалки, славянки три янычаровы хмыють коней. А калісті ты говорил, а калісті ты нават клявся, не потухне зніч на горі, и он потух. Ты ему покайся, кайся, кайся за свой живот. Не забудься и про купалов, бо теперь ты один народ, быццам храм на шляху вандалов. Ты покуль, ты еще живешь, запали пред купалом свечку. Прочитав, дык, спали мой верш, а вандалам скажи, я вечный.
Гэта быў маналёг тутэйшага ў аўтарскім выкананні. Верш Анатоля Сыса. Калі ласка, Анатолі Лічы, вяртаемся ў студыю.
Я застаў Анатолі Сыса на гэтым мітынгу ў той момант, калі ён чытаў спіс рэпрэсаваных пісьменнікаў, у тым ліку імёны тых, якія вот былі расстраляны 29 кастрычніка 37 года. Потым, вечарына, тым самым доме літаратара, які яшчэ тады належаў нашаму саюзу пісьменнікам, адбываецца вечарына, якую проводила суполка тутэйшая. Вечарина запомнилася тым, что там першыню с уделом Анатоля Сыса прогучала коллективно хором «Погоня Богдановича». Альбо, скажем, одним из первых письменнику, кто позвонил после публикации «Куропаты дорогой смерти», это час моего редакторства в Лиме, был именно Анатоль Сыс. И он спытался, як это мне знайти те куропаты, я хочу их побачить на свои очи. Но потом мы все ведем, что верш отпустил «Пустите мне курпатый», это я лечу его одним из лепших.
Калиласка, Славомир Адамович.
Як бы мы его не вспоминали, добрые, не вельми добрые моменты, потому что эта фигура была досить суперечливая. Але головное, что застается у его биографии чистым, это то, что я не покинул по себе таких вершов, яких покинули по себе иншие наши, и не только наши, были и советские литераторы, якие я сегодня бачу перед собой у часопісе «Полымя» за 49-й год, який цалком увесь номер складается с панегириков сумно вядомому Сталину. Вось чего не покинул по себе Анатоль, дык гэта панегириков. Панегириков нават, может быть, и вартым людям, але тым больш ён не покинул панегириков катам.
Тобок не заплямил гербовник своего поэтичного гонору.
Анатоль Сыс все-таки покинул панегириков. панегірики, але були панегірики, гонор своєї родіми, гонор Білорусі, білоруського народу і його поезії.
Бо ніхто до його ніколи не написав так, як написав про Білорусь Анатоль Сис. Білорусь моя, моя могила, моя. З бел-червона-белого родна, ті кашулі мені на смерть пошила. Білорусь моя, моя могила, ти ж одна у мене, як єсть одна.
Дякую всім удельникам гуторки за круглым столом. У доме літаратора разом з поэтами Анатолем Вертинским, Славоміром Адамовичем і Эдуардом Акуліним ми пригадували Анатоля Сиса, чиї 50-ті угодки припали на 26 кастрычника. З вами був Михася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Увага! Ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.